VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 24 Maret 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leo Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara diantaranya.
Korea Utara luncurkan misil antarbenua pertama sejak tahun 2017. Menteri Luar Negeri Tiongkok kunjungi Afghanistan. Australia terima tawaran Selandia Baru untuk tampung manusia perahu. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, diantaranya Komnas minta MA tolak uji materi Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
Hal ini agar putusan uji material di MA berkontribusi terhadap penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
Selain itu ada info yang juga menarik untuk disimak seputar dunia hiburan, yaitu suka duka para sutradara menggarap film saat pandemi COVID-19. Dan ternyata film mereka mendapat nominasi untuk Piala Oscar.
It both helped and hurt in a weird way. Where it hurt is we were supposed to interview some people that we just never had the opportunity to sort of touch.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Utara meluncurkan apa yang tampaknya merupakan misil balistik antar benua ICBM Kamis. Demikian disimpulkan pemerintah Jepang dan Korea Selatan. Ini tampaknya merupakan peluncuran misil jarak jauh pertama Pyongyang sejak 2017. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan misil Korea Utara itu terbang lebih dari 70 menit sebelum darat di zona ekonomi eksklusif Jepang, hanya 170 km sebelah barat prefektur Aomori di bagian utara Jepang. Misil itu mencapai ketinggian 6.000 km dan memiliki daya jelajah 1.100 km. Menurut para pejabat Jepang yang mengatakan, senjata itu tampaknya adalah jenis ICBM baru. Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengecam keras peluncuran itu dengan menyatakan hal tersebut melanggar moratorium yang ditetapkan sendiri oleh Korea Utara mengenai peluncuran jarak jauh. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi tiba di Kabul Kamis sepekan sebelum Beijing menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara tetangga Afghanistan tentang bagaimana cara membantu pemerintah Taliban. Beijing telah berusaha untuk mempertahankan hubungan dengan Taliban bahkan sebelum kelompok Islam garis keras itu menguasai Afghanistan, atau tepatnya setelah pasukan asing pimpinan Amerika menarik diri dari negara itu. Namun seperti negara-negara lain, Tiongkok sejauh ini belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Menteri Luar Negeri Tiongkok tiba di Kabul untuk berbicara dengan para pemimpin Afghanistan, Cuit Ahmad Yasir, seorang pejabat tinggi Taliban. Segera setelah kedatangannya, ia mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Taliban, Amir Khan Muttaqi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pemimpin NATO bertemu hari Kamis di Brussels untuk membahas tanggapan jangka pendek dan jangka panjang terhadap invasi sebulan Rusia di Ukraina. Dan mereka dijadwalkan mendengar seruan langsung Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengenai lebih banyak bantuan. Menjelang pertemuan, Zelensky menggunakan pesan video yang disampaikan dalam bahasa Inggris untuk meminta dukungan efektif dan tak terbatas dari para anggota NATO, termasuk senjata untuk pasukan Ukraina. Zelensky juga meminta orang-orang di seluruh dunia agar menggelar protes umum menentang invasi Rusia. Selain untuk mengikuti pembicaraan NATO, Presiden Joe Biden Kamis dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin G7 dan Dewan Eropa. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan target keseluruhannya adalah mendengar tekad dan persatuan yang telah kami lihat dalam sebulan ini akan bertahan selama diperlukan. Australia Kamis menerima tawaran lama Selandia Baru untuk menampung para pengungsi ilegal yang berusaha memasuki wilayah Australia melalui jalur laut dengan perahu. Para pengungsi yang biasa disebut manusia perahu itu selama ini ditempatkan di negara pulau terpencil Nauru. Australia menghadapi kecaman internasional atas caranya memperlakukan manusia perahu. Negara itu merancang kebijakan yang membuat mereka berada jauh dari pantai-pantainya untuk mencegah kedatangan lebih banyak pengungsi. Tetapi banyak kritikus mengatakan kebijakan seperti itu melanggar HAM. Berdasarkan kesepakatan kedua negara, dalam waktu 3 tahun, Selandia Baru akan menampung hingga 450 pengungsi yang selama ini ditempatkan di Nauru atau di fasilitas pemrosesan sementara di Australia. Pangeran William dari Inggris menyatakan kesedihannya mendalam atas jahatnya perbudakan pada waktu ia mengunjungi Jamaika hari Rabu. Pernyataan tersebut tampaknya mengacu pada Inggris yang memperbudak orang Afrika di Jamaika selama 300 tahun lebih berkuasa di pulau itu. William mengemukakannya pada jamuan makan malam yang diselenggarakan Gubernur Jenderal Jamaika, Sir Patrick Allen, dan istrinya Patricia.
I strongly agree with my father, the Prince of Wales, who said in Barbados last year, the appalling atrocity of slavery.
Saya sangat sependapat dengan ayah saya, Pangeran Charles, yang mengatakan di Barbados tahun lalu bahwa kekejaman perbudakan yang mengerikan selamanya mencemari sejarah kami. Saya ingin menyatakan kesedihan mendalam saya. Perbudakan itu menjijikkan dan seharusnya tidak pernah terjadi, kata William. Jamaika meraih kemerdekaannya pada Agustus 1962, tetapi masih tetap berada di dalam persemakmuran Inggris. Sebelumnya pada hari Rabu, Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness mengatakan kepada Pangeran William dan istrinya Kate bahwa negaranya berniat untuk merdeka sepenuhnya. Mantan Presiden Korea Selatan Park Geun-hye meninggalkan rumah sakit hari Kamis, 3 bulan setelah ia dibebaskan dari penjara, menyusul pengampunan atas perannya dalam salah satu kasus korupsi terbesar di negara itu. Sejak pengampunan Desember lalu, Park yang berusia 70 tahun telah menjalani rawat inap di Samsung Medical Center di Seoul karena nyeri bahu, masalah gigi, dan stres, kata media-media setempat. Ia telah menjalani 1/4 dari 22 hukuman penjaranya karena penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, pelanggaran undang-undang pemilu. Pembebasannya dilakukan kurang dari 2 bulan menjelang pelantikan presiden terpilih baru di negara itu, Yoon Suk-yeol. Yoon, seorang tokoh konservatif, adalah mantan jaksa agung dan ia memainkan peran kunci dalam menghukum Park. Para investigator meluaskan daerah pencarian mereka hari Kamis untuk menemukan kotak hitam kedua dari pesawat China Eastern yang jatuh di Tiongkok Selatan bersama dengan 132 orang di dalamnya. Hujan dan jarak pandang yang terbatas membuat upaya pencarian menjadi semakin sulit. Pihak berwenang Rabu mengatakan mereka telah menemukan apa yang mereka yakini sebagai perekam suara di kokpit. Satu dari dua kotak perekam yang biasanya dicat warna oranye untuk mempermudah pendeteksian. Menurut pihak berwenang, alat perekam itu akan dikirim ke Beijing untuk dianalisis. China Eastern nomor penerbangan 5735 membawa 123 penumpang dan 9 awak dari Kunming di Provinsi Yunnan ke Guangzhou sewaktu jatuh hari Senin di luar kota Wuzhou di kawasan Guangxi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komnas Perempuan merekomendasikan Mahkamah Agung menolak uji materiil atas Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang diajukan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Sasmito Madrim.
Kontroversi akan penerbitan Permendikbudristek nomor 30 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus kini berlanjut di jalur hukum setelah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM Sumatera Barat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung atau MA atas peraturan tersebut. Menanggapi tindakan itu, Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani mendesak MA untuk menolak permohonan uji materi karena beberapa hal termasuk kewajiban MA sebagai lembaga negara untuk menyediakan ruang aman dari tindakan kekerasan terutama di lingkungan pendidikan. Komnas Perempuan juga menilai bahwa LKAM sebagai pihak yang mengajukan keberatan juga tidak mengalami kerugian sebagai warga negara atas terbitnya peraturan menteri tersebut yang khusus hadir sebagai respon atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus di Indonesia.
Dan karena itu, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan uji materiil Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 ini secara keseluruhan.
Selain itu, Komnas Perempuan berpandangan mekanisme uji materiil peraturan di bawah undang-undang agar mendengar para pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan di sini ialah para perempuan yang memiliki pengalaman khas dibandingkan laki-laki atas penerapan norma hukum. Hal ini agar putusan uji materiil DMA berkontribusi terhadap penghapusan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Sementara itu, sosiolog Universitas Negeri Jakarta Rahmat Hidayat menambahkan, permohonan uji materiil tersebut kontraproduktif dengan semangat dalam memberikan rasa aman bagi warga perguruan tinggi. Menurutnya, aturan turunan dari peraturan ini telah dilaksanakan di berbagai kampus termasuk UNJ. Kendati ia mengatakan permohonan uji material tersebut merupakan hak semua warga negara.
Secara pribadi saya melihat bahwa ini hal yang kontraproduktif, tidak tepat pengajuan ini dan...
Rahmat mendorong masyarakat perguruan tinggi di berbagai daerah agar mengawal uji material di MA ini secara konsisten. Ini supaya gugatan yang disampaikan tidak dikabulkan oleh Mahkamah Agung. VOA sudah berusaha menghubungi Mahkamah Agung terkait desakan dari Komnas Perempuan. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Mahkamah Agung. Selain dari LKM Sumatera Barat, penolakan terhadap Permendikbudristek 30/2021 sebelumnya datang dari organisasi Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah menilai frasa tanpa persetujuan korban mendegradasi substansi kekerasan seksual yang mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada persetujuan korban. Selain itu, Muhammadiyah berpandangan aturan ini menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Seorang anak berusia 3 tahun di Gunung Kidul, daerah Cimacuk, Jakarta, diduga kecanduan rokok. Balita itu diketahui telah mengkonsumsi rokok setidaknya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Otoritas kesehatan setempat hari Rabu 23 Maret menjemput balita tersebut bersama keluarganya untuk observasi terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Salah satu dokter yang turut melakukan pemeriksaan adalah dokter spesialis kesehatan jiwa, Dr. Ida Rohmawati.
Saya selaku psikiater melakukan pemeriksaan kepada anak tersebut, mengidentifikasi apa faktor-faktor yang mendasarinya. Apakah ini terkait dengan faktor fisik atau faktor murni psikologi. Kami juga sudah melakukan wawancara kepada kedua orang tuanya untuk menanyakan kronologisnya sampai anak tersebut diduga, diasumsikan kecanduan rokok ya.
Balita di Yogyakarta itu diasumsikan kecanduan rokok karena akan mengalami tantrum ketika keinginannya merokok tidak dipenuhi. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah desa yang menjadi lokasi penambangan batu kapur. Tepat di depan rumahnya berdiri pos keamanan lingkungan atau pos kamling, tempat warga biasa berkumpul di malam hari. Dari asesmen yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunung Kidul, ada dugaan pengaruh lingkungan dalam kasus ini. Kepala dinas ini, Asti Wijayanti, menerangkan ayah balita yang merupakan perokok berat juga menjadi faktor.
Sebetulnya anak tersebut kan hanya melihat contoh dari lingkungannya. Kebetulan rumahnya itu dekat dengan pos ronda. Orang-orang di pos ronda kan, ya kebanyakan bapak-bapak kan merokok. Kemudian bekas rokoknya juga buangnya sembarangan di halaman yang jadi satu dengan rumah si anak tersebut.
Profesor Yayi Suryo Prabandari dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada melihat upaya melindungi anak dari bahaya rokok di Indonesia kurang maksimal.
Kalau kebijakan untuk pengendalian rokok, Indonesia masih tertinggal memang. Di peraturan pemerintah nomor 36 yang dampak rokok terhadap kesehatan yang tahun 2012, itu sebetulnya harusnya tidak boleh dijual 18 tahun ke bawah.
Riset Kesehatan Dasar Nasional Toris Kesdes mencatat jumlah perokok anak usia 10-18 tahun pada 2013 tercatat 7,2%. Jumlah itu naik menjadi 9,1% atau sekitar 3,2 juta anak pada data Riskesdas 2018. Data 2018 ini juga menempatkan Indonesia di urutan ketiga terbesar dunia dalam konsumsi rokok di belakang Cina dan India. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Berawal dari keinginan berkontribusi untuk negara asal mereka, Indonesia, 4 mahasiswa di Amerika Serikat memilih pemanfaatan tenaga surya untuk pengadaan air bersih di desa-desa yang kekurangan air dan kekurangan akses ke listrik. Organisasi yang bernama Solar Chapter ini kemudian membesar dan meluaskan keanggotaan di beberapa negara, serta menjangkau lebih banyak lagi desa untuk dibantu. Apa saja yang mereka lakukan dan apa dampaknya bagi warga desa yang dibantu? Berikut ini laporan selengkapnya.
Membawa wadah kecil saja karena harus turun naik menempuh sekitar 1,5 km jalan yang turun naik dengan terjal, warga desa Biau, Nusa Tenggara Timur merasakan betapa susahnya mengambil air sekadar untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum mereka. Kebutuhan mencuci harus dilakukan di sungai yang jauh dari desa mereka, dan persediaan air hanya dapat diharapkan dari air yang mereka tadah semasa musim hujan. Biao beruntung karena kemudian dilirik Solar Chapter sebagai salah satu desa penerima bantuan pengadaan pompa air tenaga surya. Sejauh ini, kata Januarius Primus Un, kepala desa Biao, yang sudah dibangun adalah
jaringan pipa kurang lebih 3 km. Dengan satu pompa tenaga surya, dengan satu paket panel surya, ada satu bak menara.
Keseluruh 221 kepala keluarga di desa itu sudah merasakan air bersih yang berlimpah. Solar Chapter sendiri adalah organisasi yang mewadahi anak-anak muda, mahasiswa Indonesia di luar negeri yang ingin berkontribusi untuk daerah terpencil di Indonesia. Mustika Wijaya, ketua sekaligus seorang penggagas Solar Chapter, mengawali organisasi itu pada tahun 2017 dengan menggagas pemanfaatan tenaga matahari untuk membantu berbagai daerah di pelosok Indonesia yang kekurangan listrik. Ibarat memulai bab buku baru, proyek di setiap desa baru yang dimasuki disebut dengan istilah chapter. Chapter 1 adalah pengadaan air bersih dengan pompa tenaga surya. Chapter 2, kegiatan edukasi. Chapter 3, pembangunan masyarakat. Hildegardis Amoy Hana, salah seorang perempuan penenun di desa Biao, merasakan betul manfaat bantuan Solar Chapter. Bersama dengan kelompok UMKM-nya, ia menerima pesanan membuat 30 lembar selempang tenun ikat per bulan. Sejauh ini sudah 10 desa di Nusa Tenggara Timur yang mereka bantu dengan berbagai proyek. Mustika, perempuan lulusan University of Illinois at Urbana-Champaign, melihat dampak nyata pada proyek-proyek yang dijalankan Solar Chapter.
Ternyata dari program air kita, pendapatan warga bisa naik sekitar 113%.
Hingga kini ada sekitar 160 anggota Solar Chapter yang tersebar di 6 universitas di Amerika, serta di cabang Hong Kong, Vancouver, Kanada, dan Melbourne, Australia. Ezekiel Jovan Cahyadi, mahasiswa tingkat akhir di Hong Kong University of Science and Technology, mengaku baru tergerak untuk bergabung pada waktu pandemi COVID-19 merebak.
Kita tuh beruntung hitungannya, karena banyak orang yang pada saat pandemi itu nggak bisa belajar sama sekali. Dari kita tuh sebenarnya bisa membantu mereka yang kurang beruntung. Gitu. Dan makanya proyek-proyek kita juga proyek edukasi, karena memang passion kita lebih ke edukasi.
Salah satu donatur Solar Chapter adalah grup kawan lama Beatrice Susanto, Senior Corporate Communication and Sustainability Manager kawan lama grup, mengatakan misi keduanya sama, yakni mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam hal lingkungan hidup dan pendidikan. Ujarnya,
teman-teman Solar Chapter ini menurut saya keren-keren gitu loh. Mereka punya ide dan mereka itu anak-anak millennials yang mau peduli. Padahal kan mereka jauh ya, karena mereka mengenyam pendidikannya. Tapi mereka masih ingat sama rumahnya, sama tempat mereka lahir.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Apa arti perang Rusia di Ukraina terhadap harga pangan di seluruh dunia? Dunia merasakan dampak perang di Ukraina mulai dari harga bensin hingga makanan. Laporan VOA disampaikan Puspita Sariwati.
Harga makanan naik dimanapun dan para ahli mengatakan kenaikan itu terjadi pada waktu yang sangat buruk. Chris Barrett dari Cornell University mengatakan,
tidak hanya soal harga pangan yang melambung tinggi, ini adalah masa ketika banyak tempat sudah lumpuh akibat pandemi COVID dan gangguan politik di tempat lain.
Rusia adalah pengekspor gandum terkemuka di dunia dan Ukraina adalah nomor 5. Kedua negara itu mengirim sekitar 1/4 dari ekspor gandum dunia. Namun ketika perang pecah, Laut Hitam menjadi zona pertempuran. Sebagian kapal kargo terkena dampaknya. Tanpa sanksi pun, ekspor akan terhenti.
Negara-negara yang mengimpor dari Ukraina dan Rusia tiba-tiba mendapati kontrak impor dibatalkan dan tidak memperoleh pengiriman makanan yang mereka harapkan, sehingga memaksa mereka membayar mahal di pasar untuk menggantikan pengiriman makanan yang tidak akan tiba. Akibatnya, harga pangan naik di seluruh dunia.
Kini panen Ukraina berikutnya diragukan. Para petani harus bersiap untuk musim tanam berikutnya. Petani Rusia juga terkena dampaknya. Mereka tidak terkena sanksi, tetapi Bank Rusia yang dikenai sanksi. Jadi pada dasarnya menutup petani Rusia dari sistem keuangan. Joe Jensen dari University of Illinois mengatakan,
fertilizer prices last year were already quite high.
Harga pupuk sudah cukup tinggi tahun lalu. Harga telah turun sedikit dalam beberapa bulan terakhir, dan kini naik lagi. Sebagian karena Rusia dan sekutunya, Belarus, adalah pengekspor utama pupuk.
baik Rusia dan Belarus keduanya berada di bawah sanksi atas serangan Rusia dan Ukraina. Namun masalahnya adalah panen berikutnya. Beberapa bagian negara Timur Tengah dan Afrika Utara kini merasakan dampaknya. Sisi positifnya, penanaman musim semi belum dimulai di beberapa negara penghasil gandum yang besar. Petani mungkin akan mengganti sebagian lahan yang mereka rencanakan untuk menanam kedelai atau jagung menjadi gandum. Akhirnya upaya itu bisa menurunkan harga pangan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Selasa 22 Maret menandai peringatan tahunan ke-23 Hari Air Sedunia. Tahun ini fokusnya adalah air tanah yang memberikan air tawar bagi sebagian besar dunia. Berikut ini laporan tim VOA selengkapnya.
Di bawah tanah, bergerak perlahan melewati berlapis bebatuan dan lapisan batuan di bawah permukaan tanah yang mengandung air, aquifer. Air tanah selalu ada bersama kita. Ini adalah sumber utama air minum bagi separuh dunia dan sumber air untuk mengairi tanaman palawija. Sekarang ini, air tanah menghadapi masalah. Tema Hari Air Sedunia tahun ini yang jatuh pada 22 Maret adalah Air Tanah, Pentingnya Air Tanah, dan Ancaman yang Dihadapinya. Elizabeth Dougherty adalah pakar air dan memimpin LSM Holy H2O. Berbicara kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
groundwater is a really fascinating and frankly much under discussed.
Air tanah benar-benar unsur yang menakjubkan dan sejujurnya sangat kurang banyak dibahas dalam siklus air kita.
Sewaktu merembes ke dalam tanah, hujan dan salju berubah menjadi air tanah. Air ini biasanya bersih dan tersimpan di dalam bumi. Air tanah dapat menjadi sumber cadangan air selama musim kemarau, saat danau dan sungai mengering. Josue Medin Azuara adalah pakar air di University of California, Merced. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
so groundwater is kind of the buffer for many irrigation.
Jadi air tanah adalah semacam penyangga bagi banyak tempat irigasi di dunia untuk menggantikan air permukaan yang hilang selama musim kemarau.
Para aktivis lingkungan prihatin akuifer air tanah terbesar di dunia terkuras lebih cepat daripada terisi kembali, dan ini dapat menyebabkan masalah lainnya. Dougherty menambahkan,
so that the ground starts to deplete or sink.
Tanah mulai menipis atau tenggelam dan Anda tidak dapat mengisi kembali itu, seperti Anda tidak dapat memompa kembali air sepenuhnya. Anda kehilangan kapasitas penyimpanan air tersebut.
Air tanah juga terancam oleh polusi dan salah kelola. Medin Azuara dari University of California Merced mengemukakan,
and in many cases the contamination that we see,
dan dalam banyak kasus pencemaran yang kita lihat pada air tanah merupakan produk dari berbagai hal yang terjadi beberapa dekade sebelumnya.
Para aktivis lingkungan hidup menyatakan orang-orang harus bertanya dari mana air mereka berasal dan mendesak para pejabat terpilih mereka untuk memasukkan manajemen air dalam penetapan kebijakan untuk pertumbuhan pada masa depan. Kimberly Shonek adalah manajer proyek Sungai Verde untuk The Nature Conservancy di Arizona. Katanya kepada VOA,
we need to make sure we're looking at the whole system.
Kita perlu memastikan bahwa kita melihat pada keseluruhan sistem dan bukan satu bagian saja.
Dengan populasi dunia diperkirakan akan terus berkembang, para pakar menyatakan bahwa pemahaman yang lebih baik dan pengelolaan air tanah di planet bumi mungkin penting sekali bagi kelangsungan hidup kita pada masa mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Konvensi Keanekaragaman Hayati yang berlangsung di Jenewa baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mengenai kepunahan banyak spesies tanaman dan hewan. Namun sebetulnya pada saat bersamaan, banyak penelitian di lapangan menemukan spesies-spesies baru. Di Costa Rica contohnya, sejumlah pakar biologi belum lama ini menemukan 20 spesies anggrek mini baru, tim VOA melaporkan. Koleksi di Taman Botani Lancaster di Universitas Costa Rica sedikit bertambah. Sejumlah peneliti di universitas itu mengatakan mereka menempatkan 20 spesies anggrek mini baru hasil temuan terkini di sana. Spesies-spesies baru itu ditemukan setelah mereka meneliti berbagai taman nasional, kawasan konservasi dan cagar alam di berbagai penjuru Costa Rica. Mereka mengatakan spesies-spesies itu sebagian besar terkait satu sama lain dan merupakan spesies asli negara di Amerika Tengah itu. Pakar biologi Adam Kermans dari Universitas Costa Rica mengatakan, temuan tersebut menunjukkan keanekaragaman hayati yang besar di Costa Rica dan memperkuat seruan untuk melindungi kehidupan liarnya yang unik.
Costa Rica, recordemos, tiene un
orquídea. Costa Rica memiliki tingkat spesies anggrek per kilometer persegi tertinggi di dunia. Costa Rica memiliki sekitar 1.640 spesies anggrek yang terdaftar saat ini berkat pekerjaan yang telah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Koleksi ini menempatkan Costa Rica sejajar dengan negara-negara yang terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, namun berukuran lebih besar seperti Kolombia, Brazil, Peru, dan Ekuador. Costa Rica benar-benar tempat yang luar biasa untuk mempelajari jenis tanaman ini. Sebagian besar dari mereka adalah endemik di negara ini, sehingga Costa Rica menjadi satu-satunya tempat di mana kita dapat mempelajarinya, menikmatinya, dan secara logis melestarikannya. Saat ini, kita berbicara tentang sepertiga anggrek Costa Rica hanya tumbuh di Costa Rica.
Di antara spesies baru tersebut adalah anggrek-anggrek dengan bunga yang berukuran kurang dari 1 mm dan termasuk dalam beberapa anggrek terkecil di dunia seperti Epidendrum capitalinum yang ditemukan hanya 16 km dari pusat San Jose, ibu kota Costa Rica. Di Taman Botani Lancaster, spesies-spesies anggrek endemik Costa Rica dipamerkan kepada masyarakat umum, termasuk yang menjadi bunga nasional negara itu, Guaria morada atau Guriante skinneri. Warna dan aroma anggrek yang beragam sangat menarik perhatian serangga dan burung. Banyak di antara binatang-binatang kecil itu berusaha memakan nektar yang disediakan bunga-bunganya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama saya Denia Iman dari VOA di Washington, D.C. Ada satu hal yang mempererat hubungan antara sesama peraih nominasi Academy Awards atau Oscar tahun ini, yaitu proses produksi film yang terdampak oleh COVID-19. Seperti diceritakan oleh salah seorang produser film dokumenter Summer of Soul, Robert Vivalent, kepada Associated Press belum lama ini.
It both helped and hurt in a weird way. Where it hurt is we were supposed to interview some people that we just never had the opportunity to sort of touch base.
Saat proses penggarapan, Robert mengatakan mereka seharusnya melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pada akhirnya gagal karena mereka adalah manula dan tidak bisa melakukan wawancara langsung di depan kamera. Mereka lalu menghentikan semua aktivitas dan karena berada di rumah, mereka punya waktu untuk terus melanjutkan proses produksi film hingga menjadi film dokumenter yang berhasil meraih nominasi Oscar untuk kategori dokumenter panjang terbaik ini. Dampak pandemi juga dirasakan oleh aktor, penyanyi, dan penulis lagu serta produser Lin-Manuel Miranda. Saat itu, ia baru saja memulai perannya sebagai sutradara untuk pertama kalinya untuk film Tick Tick Boom.
It's impossible to make musicals during COVID.
Menurutnya, sulit untuk membuat film musikal, apalagi ketika harus membuatnya di masa pandemi COVID-19. Setelah 8 hari syuting di bulan Maret tahun 2020, akhirnya proses penggarapan dihentikan. Mereka lalu harus mencari jalan untuk bisa kembali melanjutkan proses penggarapan film pada September 2020. Yang selalu ada dalam pikirannya adalah bahwa mereka berhasil membuat sebuah film di tengah pandemi mengenai seorang artis yang berusaha menghasilkan karya di tengah pandemi yang berlangsung di eranya, yaitu pada saat terjadi krisis HIV/AIDS. Siapa yang menyangka juga kalau film bertema musikal ini ternyata berhasil meraih nominasi untuk kategori aktor terbaik dan penyuntingan film terbaik.
I've never done anything without my family before.
Beralih ke film bertema drama, Coda, yang adalah singkatan dari Child of Deaf Parents. Film ini mengangkat cerita seputar anak remaja bernama Ruby yang memiliki orang tua dan saudara kandung tuli. Aktor tuli dalam film Coda, Daniel Duran, merasa beruntung bahwa filmnya dapat terselesaikan. Kepada Associated Press, dengan bantuan penerjemah bahasa isyarat, ia mengatakan,
"Really, we were fortunate. Coda was the last movie before COVID."
Daniel menambahkan, saat proses penyuntingan berlangsung, mereka lalu mengira akan merilisnya dan siap untuk merayakannya di acara karpet merah. Namun semuanya terpaksa dibatalkan akibat COVID-19. Akhirnya mereka memutuskan untuk beralih ke online. Dari Washington DC, VOA.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.